Umfanekiso wamashumi amabini anesihlanu ukuza komoya oyingcwele. Emveni kokufa emnqamlezweni, uYesu wabuye wavuka, waya ekhayeni lakhe ezulwini. Emveni koko izihlobo zikaYesu zazihlanganisene zithandaza kunye. Ngequbuliso zeva isandi, wehla umoya oyingcwele phezu kwabo, wanika elowo nalowo amandla okushumayela. Umoya oyingcwele waba ngumncedisi wabo, ubafundisa ukuqonda izibhalo ezizilizwi likaThixo, nokwenza izinto ezimkholisayo uThixo. AmaKrestu akudingeki afune uncedo kwimimoya engeminye. Ukuba ngaba umamkele uYesu njengomsindisi wakho, sele ekunikile uThixo umoya oyingcwele ukuncedisana nawe.